сайын байны хүндэт радиосон сөгчөд Санжээ сүрний хатан гэж зэдэм нэгсэн гурвутч бачаас танай сонорт сонин учрнуудын дурдхая. Сорстын тогт 1913 онд төрсэн Сальжууд ястан гиндүүн Максим Балдановичийн хөрсний чагнаяа. Жүмсчэд эрт урд цагт өрн дулаан байхад хүн ургамал амтси дураараа жаргах байх үед жүмс сайн гэжээшж амитад хүн зоны дураараа түүж идээлүүлж яадаг үед нэг их нэр хүвнээ дагуулаад зүүн хойд зүгтээш жүмсэнд очисон гэдэг. Одоо ч очо газартаа очоод жүмсээ түүж явтарни нэг том амитан тэр хоёрыг заагад эрвгэх. Тэр их нэр айж хүний мэдэхгүй ямар амтан гэж үгэж гайхав. Хүн гэхэд хүн биш, хоёр хүл дээрээ явах юм. Тэгэл буйны хуу үстэй баавгай гэхэд арайч биш хадаа гэж санана. Им хөл нүгэ миийн гэрсээрэл гараасны барьад татаж хөтлөөд цаашаа явв. Хүвүүн дагаад явалцав. Эхний хөл нь энэ амтан их хүчтэй хаж хүн баавгай гэж би юм гэж би дуулаасан тэрэл гэж хадаа. Бүдний өөрн байгаагүй бол цоших, үгүйч бол хайшгахав да. Аль алах гэж ү. Бүд хоёр нээний мэдэлд байхасам нэл үш болио. Ондоо арг бүдэнд юу байхав. Өдөрн гарч яваад ирхэдэ амтси барьж байдаг нь мэдв. Хайшгад барьда байгаа юм гэж бүүч мэдээдэ. Нэгэхд болсын хойн хүвүүн нэгж хэлв. Бүд нээнтэй юунд байх вэд явый. Ихэн тэгж болохгүй ирээд мөрүүннээ мөшгүүж намнаж хүйцэд алхал. Өнөөхөн дээрээ игээдл бай. Хожим нэг арга олдох үзгэнэ. Би ер хүн хада ном садагтай байх ёстойв. Тиймийн тулд ном гажил хийх байна гэж хүвүүний бодод. Тэр амтны алсан ангы арс зүж хөвч хийв. Ном гажил бүтээ жишхэдэн тиймж бүлхэн хэрэг биш байж цаад их хэрэгтэй байв. Тэмж болно, эрхүн зорсондоо гэж санаснаа бүтээл гэж салуугүй. Бүтээснэнгээ сүлээр ихдээ, зэ явый гэв. Ижийн, бүт хайр холочид чадахгүй, тэрхүн баавгай гэж хурдан, хүчтэй амитан хаж, ерч бүдний хойноос намнаж хүйцэх. Энэ байранда ацараад, бүт хайрыг архгүй газар хаах, нүхэн дуруулаад, том чулуугаар хаах, үгүйч бол хайшгахавдэ. Аль урлал алах, би айн үгэн. Зэ ижи, гараал явый. Хоёрын нэг л болон бүц. Ход энэнтэй юунд байхам нэв гэсээр явадчив. Ихэн ихэл айж, ходол хойшо харсаар ява. Нэг хэдий холхон учод явтараа, тэрл мухаймны хач, их холос тоос гарчээн, яахам нэв гэж ихэн айж чод хүвэнд ихэлв. Би чамай хонхор газар тэгээд, дарахгүйгээр хүндүйгээр модоор хучаад муу сайн юм дээрээс чаяхав. Өөрө ойрхон ч бол нюгдаад байхав гэв хүүнь. Тэг жижигээ яарчээгаад нюгжээ тэрни тэр хүн баавгай их урднаар гүйж ойрхон ерэ хач хүвүн ном сомоон бариадла ижингээ ойрхон доошо болж арэ гэжл харагдахаар байв. Тэр амитан том сармагчин өнөөхөрөл горилл байгаа. Нохой шинжээр үнэр мэдэх байж, тэр хоёрын мөрийг мөшгөж, ойрхон болсныг ойлгоод, их хурднаар явж, тэд хоёроос зүгөөргүй ончондоо гүйж, өнгөрч явснаа мэдээд, босож, өнөөхийн захад ирч, дээрээс нь хаяатай юмнүүсээ авч хайжээхдэн, хүвүн сүмээхэн босож, номоо татаж, сайн шагааж, ихээр татаад харуулж шив. Тэр сармагчин, эх гэж авьяагараад, их чанга хажираар мархират унчив. Хүвүн түргүн гүйж ирээд дутуу харагчаагүй юм уу гэсээр дээрээс нь нэрмэгж очсон цээжин руу нь оногдоод амин дүрч өгчв. Хүвүн тэр сармагчнаа харж нэг л ан алсын шинж ихээр олзуурхав. Тэгэнчгүй яхав тэр муха амтаны гартан ороод байхад санаа дотор нь ихэл засарч өөрөө өөртөө баярлах санал төрв. Энэ муха амтны баагаар мэдлэр амьдүй байх, үгүйгөө мэдхэчгүй санааны өвчинд даруулчад байснаа, дайснаа, даржишхада ихэл баяр болуулдо. Ихийгээ аваад, нютага босож авахдэнь, Ini yavadlara gantsat ıxın açı xariolavge çadagıç ijin da turobodun. Tige dırnenge xargdaxıt nüddin nolim sıgarç bayılsın kire barşirav gıdı olu. Хүүхэд чавганцнар теднэрт олон асуудал тавьж энд хөлөгдснээ ясаар хүүхэлцээр байтарн шүнёрэй болж унтахтаа айн зүудлэн яарин. Барыс тусан авгай хоёр. Цагийн сарынд цасны үгэд өрин дулаан байхад тариа тарддаггүй олд цаны хагда ногоод агач бүлчээр сэлгэж бууч зөөчдэй үед ууж мурд зүгт нэг айлс бараг сайхан буугаад ишгийгээрэ барьж ороод байтэр үүл хөөрч бороо хорорхон жиж санаад болж мала харжэтэн орой болчв. Нэг өвгөн ярээд зугаа дэлгэв сүлдэн ийгч хэлв. Энэгэр шүнэндөө барс сүндэлж ийшээ тийшээ явдаг юм. Тийм мушаг газар дарилдаж бутча байнатаа гэв. Тэгэдэн гэрийзэн авгай хэлв. Барыс гэж барыс юм аа үджээ. Тэгээд дуса авгайл гэртэмнээ орж ирнү гэж айчод байв даа гэв. Тэгдэн барыс баавай хэдийний хурч ирээд гэрий газар талад үүд хөндлөн хөвтэд чагнаг жесна бодож гайхаж надаа сайхавтар ямар хүчтэй юу байв гэчв. Надаа сайхгүй тэр дуса авгай гэж сэсэл их айх юм байна гэж бодож ятэрн. Өнөө хэлчин явах гэж босгоо нялхаад нөгөө хөлө тадэжэтэрн барсч дав гэд босчв. А хэлчин өвөн барсын унаад мордочв. Барс их ачаж жаав. Зээ өнөө дуса авгай гэж нь хач гэж санаад асан чадлаараа гүйтчв. А хэлчин өвөн унахгүй гэж шилэн дээрээсээ үсийн чангаар бажуугаад хоёр хөлөөрөө буйн басал чанга гэхээр хавчаад гүйлгэн. Хурднаар явхадан унаж болохгүй аюултай байгаа. Үүнүүдан гүйсөөр барас чохолочов. Яваа яваа сулурч ударчхадан аялчин өвгөн зөөлөн газар шилж хажуу тэйш унав. Барас хөнгөн болходо бэр хурдан болж дал дортроо гүйж явчов. Өвгөн гэртээшээ салсан сайнаа гайхсаар гэшхэлнэ. Барас баармай да махтэ чустэ хада эсээд дуса авгай салсанд баярлаж хөвтээд унтаж амарчев. Хулууно аганч явсан үнэг дарилдаж хөвтсөн барсны ойрхон ирээд чангаар барсаас асуув. Та барс баавэ яага их тэнхэрч янзтай голгүй унтаж яанавт? Барс тэр явсан явдлаа хуу толж хилээд дуса авгайгаа салсан сайнаага хэж баяртай байнав гэв. Тэр чинь ямар амтэн гэчв, хаяшаа юм гэчв гэж асуув. Барс нихлэн хоёр гартай хүлтэй юм. Тэр хоёроо буйим бүхөөр хавчаад явах юм. Нөгөөч хоёр хөлөөрөө үсийн бажуугаад тавь нөгөө яваа. Үнэг нь асуув. Сүлтэй юм уу? Үгүй, би сүлийн ойлгоогүй гэнэ барс. Арай гэж салаад эцэж суцаад амарч яанав гэв. Үнэг нь хэлв. Аа, тэрч хоёр хөлтэй хохимэ гэж л дээ. Бүр бараг амтан хоёулаа чи мөний хулгоноо бардаг янзаар барьж идэхвдгэв. Үгүй дээ би очихгүй. Салсан сайнаа гайхаж яанав их айдсан хүрч яана. Чи уураа чахуулаач гэв барс. Тийм их арайгаа бол чинь хоёулаа хоёр буе холвоод очий. Очоод би түрүүчээр барьхав. Тэгээ чи надтай хамжихаж гэхдээ барс дуртай дүргүй. Зээ тэгээ бол очилцваа бүзв гэд мургаасар хоёр буе хоолойгоор холбоод хүний унсан газар тээш очив. Тэгээ тэр авгайн хот хойшоо харсаар яваа. Басал бархи ерхий дээ гэж басал яаж айвсаар тэдний хоёр болоод явахыг харджишв. Зээ идүүлхэл хувьтай байчих хүн байна уу гэж бодохтойгоо зэрэг чочоод аяхтай нэг модонд гарчод байв. Ойрхон ирээд барс үнэгэнд хөвнө. Зээ чи түрүүчээр тэр модон уудын гар. Би хойноос чинь холвоотойгоороо гарч явхав. Хэрвээ чи айгаа бол надтай шхараад анив гэрээ. Айгаагүй бол гарсан ёсоор өөдөө гарчил яваарэ гэж заяв. Зээ гэсээр үнэгний модон уул гарч явхад нь өнөөх авгай айхдаа өмдөндөө шээс гаргаж шив. Шээс нь доошо тусахдаа тушаан болж үнэгний нүдэнд тусав. Үнэг нүдэндөө шээснээ ороход урууга хараад нүдө анив. бар сайхта адаглаж хойд явсан хада тэр занда дивг цовхорч буугаад ярилцах чөлөөгүй гүйв. Нэг заагүйгүүд үнгээ халт улгад гэж харахад үнэг нь Исаичо чилгүүлдэж явв. Бар суралж өглөв. Чамд инээдэн над ханьяадан гэж яваад өшөө басал эцдрээгүйв. Холхон оцсон хойноо зогсоход нь муу мөхтэй нөхөр нь үн заяаны өхчөөл чиргүүлж явсан байв. Тэгж муухай мөхтэй сэтгэлтэй нүгэлтэй үнэг өхөж нүгэлгүй авгаан азнь болж амьдий үлсэн байна. Суудэ цагаагчин олон зуун жилийн цаадтай цагийн дулаан цасны ордоггүй зоны үцөн зэрлэг малын гэр болж их цагтай юм санхаж суудэ цагаагчин гэж гүү унагал болходоо ижил сүргөөс салж үлдэх баатай болоод уужим цагаан талын хойд өндөр хадны урд хаяад унаглав. Борогу цагаан өнгөтэй дориун унаг төрич илжин цагт ногоо хагдаар баян хур бороо өлөөг байж умбан жемшитэй бүлчээрт унаг удан чөгөө том болов. Нэг өдөр хийгээ төрич нас чадраа ойрхон навч ногоон дунд байсан ун цунгаж хоёр шувуусын үндөгнүүсий өршгөжсэн байв. Шувууд ихээр уралж үнгүй харвах гэхдээ алдаж ихийн харвж шүү. Гүвч гүү ганцл хүлөө шархаж унгаа дагуулж холын зорж урт замд гарав. Үүний данхойноос нь дагаж явсан унаг ихийнгээ доголохыг ойлгож асуу. Ижи юунд доголновч? Хол газар явахдаа хүлэм чилж доглоо гэж ихнихлээд үнэн учрын нюув. Гүү унаг хоёр улам цааша явсаар нилээн холодсон хойноо унагын басал асуув. Хойд хүлчин юунд улайж харагданав? Харгийн тоосон даруулаад улайж харагдаа гэв. Доголчгчин юунд бүр их болж ээнв да. Олон даваа давахдаа бүр ихээр доглоо гэв дээ. Бүр холодсон хойноо гүү явж чадхайгаа болж хөвтчихдээ унагандаа үнэн учраа хөлөх баатай болов. Зэвич бирхэгээ болов. Чи намай төөрж, наасч, гуйжээсаар ун цун гэж шуусы үндэгдэй гэшгэжсэн байгаач. Хоёр шуу үндэгөө шаналж, чамай харвах гэж етра алдаж намай гэчин харвж шуусан. Бичин цааша явж чадхайгаа болов. Эндээ салхам. Мүнингээ хэлсэн сүлчийн уг санаж яваарэ. Том болж яваа байна шта. Өшөө чадалчин нэмэх. Хаанач холох газар цаг дарилдах өндөр газар бүтгий хоноорой чон нохой уулж унтуулахгүй хонхор газар бүтгий хоноорой ила бургу сатгаж ямраахгүй тэгшхэн болоод харганаатай газар хонож яваарэ гэж өшөө олон юм хэлж зааж өгөөд амьяа тавив. Ихийгээ шанансан унагны хөдийч гажирч энцгэлж явгадан ямар тус байхав та. Ядру үнчин амтанд гэж тусалсан учир дарилдаагүй ихэгээ шаналж үнюдан дэмэй туля. Ичингээ засан есор хонож амарч явв. Азынь болохно аратан махчин дарилдаагүй. Булаг горхоны усоор амандалж зэрлэг ногоо хагдаар амиа тижээсээр том болж явв. Наруул цайхан нэг өдөр ижээлж явтраа хэсэг олон амтсыг харж шүв. Ямар амтад гэж өгж дотроо бодож тэдний харж ятерни тэдний унаг тээш шийгэлдэж ойртоходоо өөрийн нэгтэй ажилхан байж. Унаг адуу тээш зүгүүлж явахдаа ихдээ очсон шинж баярлав. Ижил буруу унаг ямраач хажирлуулвалч тэднэрээ явах баатай болов. Адуун сүргийн ордуур нь явахдаа тэрний болтооро хазан хайрын хойноосын гарахдаа үшкөл нь дундуур нь явахдаа нилэн дээр байв. Ихийн захисан зааврын үнэн байсан одоо л энд илэрв. Нэг өдөр осууч, идээлж, янз бүхнөөр налайж итерни олон хүнүүд ирч адуун сүргүй хашин намнаж аваад явчихв. Хашаанд болтын хаасныг гасуулаар харж, ямарын ургалах тухайгаа хэлцэн хаж. Тэгж итерэ нэг нь хөлөв. Тэр үүлэн хар зүстэйг нь барьж сургахад насын хүйтсэн янзтай гэлцээд урван хаяж хазар ногт углох хаж. Унаг тэр бүхэн юмын тас татаж шүв. Бух бүхэн арсаар хийгдсэн ногт тархидан углахтанч тус болов. Таслаад л хаяв. Дүнүн бухын арсы дүрүү да хырлады үзүв. Түрінжі бастасырчу. Бұл торога әж байлч. Ямар их үчте чадылтаймтын гейчу. Яхым не вгілцу. Тегед унук да тұрабадын. Орты мөч балж болох. Намурчу гоболым дергечу. Унын угоч лечим дергеч санат хуну тілні. Намай заавал бархай санавал, ихим дылснес, сулнес, нег хелгаса сарат, барилцавалтыне худулкуев. Ихим эмин цаган талат, нас вара емсингеч хилжугув. Тедин ойлгоч, хилсин есорн орго, ноктодо хелгас барилцахдин, оны худулувгуй, хунуси хилсин угорн болов. Адочиттыр, Урегі хүндіте дер толыч, жері адовыш, баян-баян бор болот, сулды цаған болық, үхінніч цаған хымны үлцев. Түрні емелер явхар, аңқын сұрғад, нек хүді болот, бұхы ажыл сұрғыв. Сулы сулды намхүнч бол, ерхім адон сұрғтыр оныңнас үндіслыч, хүнуттыч тосты болосын гэч үлцедік. Хүн, малай гарвал орды юэс, арвын уйхүртыр дамжич. Заң аварин, хүч чадал, үңгдісін олың ойет байлцыды гэсін отықтай гэч, енді санолық дың гэч. Ифте хайыр онду амитне ховыр дайсыд болуф. Долан тенегір цықты болсын өчір байға юсті. Сүрг үхүрі илден нағонды бүлчет, орай қолықыдың, теднерте явсын нег, үне үжіл сүргөсі үлжеш, тоғылуд байтарын, барыс басыл хубулсын байгат, идих юм бұдырчы явсар, тыр үнендер хүршеріп. Бұлын олден дарилтсын қыдын, үнеге алат, мақы жит сасат, зүгөргөй мақы зоғат, байырында боцығыш сашыл қыдын, үнөх нерай тоғыл қойнасын дағылцыв. Негіз аяват, мақа ғазырт тавят, амырчы зоқсығыдын, дағы жавсын тоғыл барсынды, толы жошот, делінген бұдырч олот хухын хухыны. Барыс толзыға хухулсын шынжы байч, хухулсынынға сулар маха цуғат байырын теша явов. Тері тоғылын хойнасында қалсадылы байырындын хүрілцев. Тоғыл барысыны хухыны үхіге хухыдын нүгөт хухын хухылцел байв. Том болхыда тоғыл бүлчич, ноғо жит сурат, идейлч, осуғат, тіріл байды ғазыртта ерчі хонды байсын. Барысыны хуындағыч, архудоғыр явч, Барсын аңғар ал зорхыч, ход ағынысынынға сулер байырда байсыл ерчі занча. Тір хайры едедіг емі аңдандоч бол, хыдын теша явач, ем олч, едесінінгай сулер тіріл байырда солырча хондық зантай болчо. Тегіч хорондо их үфте, негінінгай хочымдач, орай болтыр ғой болны, үн одан явхадан түрушер ерсін хулейчі дэг байга. Тэд хоёр том болж, тоглын эр түлсэн хада бухо барысны хүн том эр барыс болов. Үдэш болоход тэрл газартаа цуглуурч хондог есороо байв. Ихэн нэг өдөр ийгэжтэ нэртэй хэлв. Зэ хоёр эр болов гэжт. Би эмгэн болж явнав. Яваева утулх нэг гай болоход мөнх бүш хада ухул байхав. Учир юмын толод би ондо тэш очхом. Өрінгөө явадылы өрөөл мүдін өзіп. Тиймес, та хоэр инул янзара эвтэ саян, ину байра алжышнығы яварагды. Онду амитны үгіт бұр орогды. Та хоэрт нэгэч амитын халдыггүй. Тийм хүчтэ дайсан байхач үгі чилээд явадчу. Нэгэхэдэй болот, муу мүхтэй үнэг бодон. Тэр хоэр хүчіндэй хайшгайд өвэн тасла гэйчу. Хоёр нүхсэй харахдал үнэг атархан би ийм үнэхүртэй байхам яагаавда аадс хой дутайын байц. Үрін арген хүтвар алолцуулаад, арвин их мах удаан гэж налайх байнав. Гэж дотро бодод, их үнэг хүлэйх чадлын салач бодол давтаад. Калюрч байгаа ногон дунду, ижээлжээсэн бухунд халтар шар үнэг ойрхан очиж. Бухнайын сайн байна үүд гэж мүндэчсэн нэсүүлэр асууна. Шин сонин юу байнав танаар. Юу сонин байхынсымдэ гэж бух харюцэн. Зэ танай бойынды зүүд үүйч бол ондо муу яртэ ем мүдэгдэн үүй гэчу гэвүнэг. Үүй гэнэ бух. Зэ би ехэрэг болох үчээнд олғы санатай явнав. Харт, хорт, үйл болох жэн гэж чамды хэлж сэргэг бодолтай бай гэж ирлев гынунык. Битер аратын махыч, том авырг бүйте, айол те барыс бавэн ойрхан очыч. Зазу айдысте юмы долад, айхыда тыры зандал, түргүн долық жирев. Ихы хара, хато болылта амитын имбайын гыч. Айгат шарылзын. Бұқы балай санла тайыны гуй. Ерцай жағады гелсін занда. Зе, чамды ерхі ғулы, ехіл айыл балқы жән ғынуынық. Тері байырныкте барас, ғейчич егіч қыл жән. Мүні құц жадыл хана, шүрвіз шандасым, шүтсом, хуйцов. Ағын жинелен томамтсы амырхынар бар жеднев. Қодыл ағынч, ғыты жақыт түүкті қашырты бұлчо. Теге тамтыр чонды хойыр шор, өртенге шандас жадылын өзінге ерхі ғулы басот, бұе засад. Дау ғайдылы, мөрун дәрін ғарчо олым, дұрғын қорцық хемсым шығыч, амара шыл хүзуғын дұрара химле олым, худыл чадық көй тарай жонынал өтс. Тегіж бұлым мақ байрында байч, едік күженіл. Бейхе санат болч, нұғылғы чамай хайлықда хилжі долық күжерет байыны ғыны ұнык. Бұ олын тауы ярыч шалі, бұтхайры хымнеч хынде хар хорқы көй хайрабдығы бұқ. Зе, чи унын шынды күш, әлі ғуй күш, чині дұр. Нады үчівде, ғанцыл цыргік, олғы жәхін толы тұлыны көт ұныға яуыв. Арвад алқым саша яу жетра зоқсот санолын. Зе, ғуло босор, тұрыш бұйе засыч. Шылгесінге сүлер тавғық тұрыл үйт мейін күле желті ғуй. Қожымды ол бол сала үйрімі дере күш, лавлын захят арылыв. Тіндесі цих барыста оғылдыч. Құдлар хофылық күж ордын харды қазырта бақсач, ерші авторын мұйым болық күвіл мұ ұрыға дарылда ғысындыл барыс ұрдасын өрті жауап. Сайын емсана ағар күж, танте олдысқы екі хіргер яры жауап. Тегед олдывдыл, зе барыс бауай, сонин еу байнау күв. Еу сонин байқыл де, ұнодыр азы бұруттықда, аңчы барғыда ой, бе оры бұруттыш, чүмей ғарғыш, алды чшов көп барыс. Зе бе ярылте танда зоры жерліп. Оның ең мұның өсі күш тамте азы болқыда дарылды жолзы болды. Та үш мүдінігі яуын бұдзітте, ері құғылы ех айыл болқы жән. Еу күхід, бе ұнодыр нег том әмтінте олзав. Хойыр құрт шортта әмітін, боқына еңге чүге. Танте негістіч хондығы ембен. Теге тірч хылны. Бейхыда хоруғы, ғанцына ғой дедің, осы оғад ябдығы, нұғылу әмтін кәчівгені. Теге тхамтыр чондығы нұхырым, барсыны хуғынғыда мақы чәмтін нелен цыған сұлдыны алыч едедік. Нұғыл хейчіл амият тіжев ябдық. Егсер намайға барыч, едік санаты болохач. Ерху ғула гынты бұйе зысад, хойыр құрт шарару цейжін ұрын цау мұргот, дұрхын қатқа бол қайша чығыны ұхыныл бұц. Дұрғын құрт савыр, ерцігір олын шут, сой ой негіш нөмір болық көй гынтыл ұхық байқ, ғықыдын барыс ұнын шуғы. Бұт хойыр бұйы бұйында дәсіл бұшыпт, құтыл қормығы бұтығы ярылдағығы. Зе яқыпда, ұғыла басад, бұйе засыч, ұшуға ғарғым цара соняч, ұнудан байынгүй, дөвгейділі чамды дофтылық. Тегдінчі басыл давгейд, орылцауғы бол, қожымдыч алуылқыч. Тыртсаға ертар ярич, бұш алярайғы ұнык. Үдішілің ұрдында ері тір қойыр, байырда ерчі, налығыр көпті жүгілі ғыр болтар амырыпты. Бұх басыл, барыс ұнығының хілтісіне санаңды ұрылч, басыл басылцов. Тірейхін зор, барыс шылғев, бұхы соняв, ұнығыны қылсын ғел зұл байығыч қойылап зұры. Бұйы бұйынде дав-дав қылсын тофтылыцы от. Хұц чадыл ихте тіт қойыр, одан нацылды оқач, тегер ямыр чүтсін кешіп, дересін, тір үзікті егіш доғырып. Тенді қойыла ғанса самар бодылсын, шынжы зіргіл жонат ұхтчы өт. Зе мұнадыр, дамжолғымне дұрып, ташын үрілжіл ұлғыпты.